Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg nåede det først den her gang.
Det er rigtigt.
Ja.
Hvordan går det med dig? Kan du holde varmen ned?
Nej.
Jeg føler, vi starter med at snakke om vejret hver gang.
Men vi er også danskere jo. Så ja. Det er vores main topic. Det og mor.
Ja.
Men altså, det kan vi jo, vi sad og snakkede om før, det afspejler sig i vores Facebook-feed, hvad vi kigger på, ikke? Så det er hver ferie, folk der på stranden, og mor.
Og mor,
og
ja.
Alt dertil.
Fordi jeg fortalte dig lige, at jeg sådan helt tilfældigt har fået nogle annoncer op for selvforsvar.
Ja.
Det synes jeg var så mærkeligt.
Det synes jeg er sjovt. Altså, jeg kunne godt tænke mig ligesom at vide, hvad den logaritme...
Algoritme,
sorry. Jeg ved godt, du retter mig hver gang. Jeg holdt også pausen for at tænke, var det, oh shit.
Det er en logoritme.
Ja.
Fordi jeg har jo ikke søgt på selvforsvar.
Nej, men til gengæld har du søgt rimelig meget på mor, ikke?
Det er det. Og så foreslår den mig, at jeg skal gå til
og
selvforsvar.
Tænker din Facebook, hun lever rimelig risky hende der? Vi må hellere lige lære hende at slå til fanden.
Hun er rimelig bange.
Ja.
Hun tænker på alt muligt.
Ja. Ja.
Men kan vide egentlig, om der er flere, der går til selvforsvar? Jeg ved ikke lige flere,
tænker,
end,
flere
end hvornår. Det ved jeg ikke, men altså om der har været en stigning. Man kan sige, måske de sidste 10 år i takt med sociale medier, at true crime er blevet en mere populær genre, at folk så bliver mere bekymrede.
Det ved jeg sgu ikke. Altså,
det kunne man jo undersøge.
Jeg synes ikke, det er den reaktion, heller ikke dem, vi snakker med, ligesom har, vel? Altså det, at man er interesseret i true crime, skal jo helst ikke betyde, at man render rundt og frygter for sit eget liv hele tiden.
Nej, præcis.
Næsten tværtimod.
Jeg kender heller ikke nogen, der går til selvforsvar.
Mm.
Men jeg vil sige, det vil jo ikke være det værste at kunne.
Absolut
det vil
ikke.
Ikke være det værste at vide. Hvis der er en, der lige tager kvælertag på mig bagfra, hvordan kommer jeg så ud af den?
Hvis der er en, der tager strangulertag?
Ja. Hvordan kommer jeg ud af den?
Ja. Det er drønsvært at give sådan en baglæns knæ i nosserne.
Ja. Så der er jo, altså... Det ville jo måske være meget fedt egentlig at kunne nogle af de teknikker.
Ja, ja, det får du mig da ikke til at sige nej til, men jeg ved heller ikke rigtigt, om du lige får mig til at sige ja til at gå ned til...
Ned i lokalet dernede.
Og karate.
Ja. Kunne karate.
Ja.
Jeg ville egentlig synes, det var meget fedt at kunne, må jeg sige.
Ja, jamen det er altså helt klart.
Altså ikke, at jeg tror ikke, jeg vil føle mig mere tryg eller noget, men det der, jeg synes da egentlig bare, det ville være meget... Fedt at vide, at hvis der nogensinde skete noget, og lad os nu lige sige, at statistisk set, så er det jo de færreste, der bliver udsat for noget som helst. Ikke?
Men det er også det, jeg mener, altså det, at man går op i true crime, så lærer man jo netop, hvor lille chancen er.
Ja, men jeg vil dog sige, at sådan i takt med, at vi får flere og flere henvendelser fra folk, mange søde mennesker, der skriver til os, så er der jo også nogle enkelte fra især nogle unge kvinder, som måske giver lidt udtryk for...
Går lidt i bagløs.
Ja, at de kunne godt blive lidt bekymrede, og de begynder at se sig lidt mere over skulderen, er lidt til Mørkeland, og der var også en, der spurgte os, hvad var det, hun spurgte om? Hvordan vi ville takle en eller anden situation? Jo, nu kan jeg godt huske det, ikke? Altså, hvis man blev voldtaget, om det så ville være bedre...
Og lade det ske.
Og lade det ske, og ligge stille.
Eller kæmpe imod og skrige.
Ja, fordi er der en større chance for, at denne her gerningsmand slår en ihjel, hvis man gør modstand? Eller er der en større chance for, at han slår en ihjel, hvis man bare...
Og jeg tror måske
der,
nok, vi lige skal sikre os og sige, at det skal vi overhovedet ikke gøre os klog på. Så I skal
det
ikke...
skrev jeg jo også til hende, ikke? At prøv at høre her, du skal... altså, det er så få fjerndrab, der sker i Danmark. Altså ud af de cirka 50 drab, der sker om året, så er det meget få af de drab, der sker mellem personer, der ikke kender hinanden i forvejen. Altså sandsynligheden for nogensinde at blive udsat for det her, den er jo så forsvindende lille.
Ja, jeg tror, hvis man skal samle noget... til noget, der minder om et råd, hvor end utilstrækkeligt det råd vil være, så er det jo at måske gå til selvforsvar, lige skal indføres her også. Men så er det jo at komme, altså, så vidt muligt stikke i rand og skrige højt, ikke? Altså komme væk fra den situation, der er, og ikke gå med folk, altså ikke gå med hen til en anden lokation. Du bliver truet til, kom med ind i min bil, kom, bliv, altså...
Lad dig ikke lukke, som min mor vil sige.
Ja.
Men altså, det er, jo, det er jo også et utilstrækkeligt råd i mange af de sager, vi har fortalt om, så var det jo ikke en mulighed at slippe fri.
Også fordi
fri.
Det er så uendeligt individuelt, hvad for en...
Ja, altså, fra sag til sag,
hvad den her sker, syge satan, der er i gang med at overfalde dig, har i sinde, og hvordan de gør det, ikke? Altså, så... Jeg vil sige, jeg synes da ikke, det er da ikke en dårlig ting at kigge sig over skulderen en gang imellem, men altså lad være med at rende rundt i evig frygt for...
Ja, fordi sandsynligheden for, at du vinder i lotto, er større.
Der er sådan nogle gamle råd, vores mødre gav os, som holder meget godt. Altså tag ikke imod slik fra en børnelokker, og tal ikke med fremmede. Altså.
Og skrig og løb væk, hvis der sker noget.
Ja.
Ja.
Ej, det er, altså endnu en gang kommer vi til kort, vi ved ikke en skid.
Findes der en ekspert i det her, der kan fortælle os, hvad den bedste reaktion er i forskellige situationer?
Ej, det tror jeg simpelthen ikke, man kan koge sammen til, nej, at der er en rigtig reaktion.
Det må være selvforsvar, ja. Det må være det er kommet
til. Vi stemmer nu, hvad stemmer du for? Ja, det er enstemmigt vedtaget selvforsvar.
Nu kommer jeg til at få så mange annoncer på Facebook, og det gør du også, fordi vi har sagt det ord så
tusind
mange gange.
Ja.
Nå, en anden ting, jeg lige vil tage op, inden vi går i gang med ugens mor, det er noget andet, vi har fået nogle henvendelser om. Der er nogle folk, der siger, at vi bruger ordene kvælning og strangulation og kværkning som et udtryk for det samme, men der rent faktisk er forskel. Og det er rigtigt, jeg har slået det op. Det er især mig, der tit siger, at en person er blevet kvalt eller stranguleret. Men
jeg vil gerne lige indskyde sådan en blanket anbefaling her, hvis I ikke har hørt om den. Google hedder det.
Ja, I må også gerne bare google nogle af de ting. Nå, men nu har jeg så gjort det for alle, for os alle sammen. Og resultatet er, at kvælning er den samlede betegnelse for både strangulation og kværkning. Og det, der så er forskel på, det er strangulation og kværkning. Strangulation, det er, når der bliver bundet noget om halsen. Nu håber jeg ikke, jeg laver en fejl og får 10 henvendelser.
Så tager vi den bare igen.
Ja. Strangulation er, når der bliver bundet noget om halsen. Så det kan være et ræb eller en nylonsnor, eller hvad ved jeg.
Hvad med hænder?
Hænder, det er så tit det, der så er kværkning.
Okay.
Nu læser jeg lige her, ikke? Vi har lige den store danske åben. Ved kværkning forstås sammentrykning af halsen med en eller to hænder, hvorved der ofte kan konstateres fingre- eller neglemærker på halshuden. Kværkning ledsages ofte af læsioner på halsens organer. Så når en person er blevet kværket, så er det ofte, vi ser, at strubehovedet kan være knust, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. At der er skader inde i halsen. Så det er tryk med hænderne, der er kværkning. Ikke?
Ja.
Hvor at strangulation, det så er, at der bliver bundet noget om halsen. Det kan være et ræb, eller et bælte, eller en ledning. Og det medfører, ifølge den store danske, en lavt beliggende cirkulær snørefuge, fremkaldt af ræb, bælter, elektroniske ledninger eller lignende. Og ved både kværkning og strangulation, der ses en blodopstemning i hovedet, især i øjnene, hvor der kan forekomme punktformede blødninger.
Så hvad dækker for eksempel blokering? Altså, vi stopper noget ned i halsen, papirkugler,
etc. Altså, det må så være asfyksi. Nu ved jeg ikke, om jeg siger det rigtigt. Men du kan lige fortælle mig ud for den her definition, om det så er det, ikke?
Ja.
Asfyksi kan optræde som indre kvælning. På grund af for eksempel sygdom, indånding af iltfattig luft, blokering af enzymer, der er nødvendige for iltomsætningen, eller samt blokering af blodets evne til ilttransport.
Okay, så det hører stadigvæk under paraplyen kvælning.
Det er nemlig stadig under paraplyen kvælning.
Og så har det endnu en tredje betegnelse af
asfyksi. Fordi det er jo en indre...
Hvad hedder det?
Asfyksi.
Asfyksi.
Asfyksia, ikke, som man siger. eller asphyxiation.
Ja, ja, jeg er med.
Ja, så kvælning er den store paraply.
Det er det altid.
Ja, det er det altid. Men blokering af luftvejene kan så ske ved enten kværkning eller strangulation.
Eller
asfyksi.
Ej, vi bliver så kloge. Ja,
sådan, der var den.
Alrighty.
Så men, det kan vi jo tænke over næste gang, vi har noget kvælning. Ja.
Er der noget kvælning i din historie i dag?
Ja, det er der faktisk desværre.
Godt, så kan du tage det i brug med det samme, for det er dig, der skal starte.
Ja, nu skal jeg lige tænke over, hvilken slags kvælning det så er. Men det kommer vi til. Nå, det er altså en af de virkelig forfærdelige, og jeg ved godt, jeg siger det hver uge.
Men de er alle sammen forfærdelige.
Men denne her er altså virkelig forfærdelig.
Okay, men jeg er klar.
Ja, og hvis I ikke er klar derude, så sluk.
Altså. Spol lidt frem, hvis det bliver for meget.
Ja. 52-årige Kirsten Bay Andersen var på vej hjem fra en personalefest på Jobcenter Haderslev i Østergade den 26. september 2009. Lidt over klokken 2 om natten, der ringede Kirsten til sin kæreste og bad ham om at hente hende. Det havde de en aftale om, at hun bare kunne gøre. De aftalte, at de skulle mødes ved politigården i Haderslev, som var en kort gåtur væk fra, fra det her sted, hvor den her personalefest blev afholdt. Og ifølge kollegaerne, der var hun glad, da hun forlod den her fest i sine røde støvler og røde skinjakke. Det blev sidste gang, hendes kollegaer så hende i live. Da hun ikke dukkede op ved mødestedet ved politigården, som aftalt med kæresten, der blev han selvfølgelig bekymret, og han ringede til hendes telefon igen og igen og igen, uden at få svar. Den samme aften, der havde den 44-årige John Knudsen besøgt værtshuset Rottehullet i Haderslev, ikke så langt derfra, hvor han havde drukket tæt og lagt an på kvinderne derinde. Da Kirsten kom gående ved teaterstien i Haderslev bymidte, som lå få hundrede meter fra stedet, hvor hun skulle hente sig sin kæreste, der blev hun mødt af sin morder. Der var et vidne, en ung mand, der så Kirsten gå målrettet forbi ham og hans to kammerater. De tre havde været på diskotek, og de skulle hjem, så de fortsatte over til deres bil på en nærliggende parkeringsplads. Og her der så denne her unge mand så kvinden med den røde skinjakke en gang til, men denne her gang der var hun i selskab med en mand. Den unge mand, han tænkte, at det så underligt ud, fordi da de kørte væk fra parkeringspladsen, der sagde han til sin kammerat, at de var nødt til lige at vende om og finde ud af, hvad der foregik. Han mente nemlig, at han havde set, at manden stod og holdt om kvindens håndled med begge sine hænder, og at hun forsøgte at skubbe ham væk og rive sig løs. Men da de tre unge mænd så kom tilbage til parkeringspladsen og havde det lange lys tændt, så var de her to personer væk.
Altså, jeg er ret vild med ham.
Ja.
Fordi det er de
han
færreste,
er fuld,
som
han kommer
det.
Hjem fra byen, eller han er på vej
hjem
fra byen.
Ja, og så alligevel, så siger de, ved du hvad, det var ikke helt rigtigt det der. Jeg tjekker lige, ikke?
Ja, ved du hvad, lad os lige vende om og se, hvad det var, fordi jeg tror faktisk...
Jeg har en dårlig fornemmelse.
Ja, jeg tror faktisk, han holdt fast i hende på en måde, som hun ikke brød sig om.
Ham er jeg vild med.
Ja, men desværre var det jo så for sent. Desværre, desværre. Fordi det, der var sket, var, at Kirsten var blevet overmandet af den berusede John Knudsen, som tvang hende ud på en længere gåtur mod hans motorbåd, der lå i Haderslev Havn. Nede i båden, der blev Kirsten bundet med en blå nylonsnor og kniblet med en nylonstrømpe, inden han satte et plaster over hendes mund. Et mere end 24 timer langt mareridt med fysiske og psykiske pinsler begyndte. Altså, og jeg har ikke engang alle de her detaljer med, fordi det er simpelthen for forfærdeligt.
Okay.
Men i løbet af de næste mange timer, der voldtog John Knudsen Kirsten flere gange, og han optog flere af de her overgreb og dele af overgrebene med sin telefon. Han optog blandt andet, at han barberede hende. Og også de her voldtægter.
Altså han må også være blevet ædru på et tidspunkt. Altså ikke at det at være fuld, det på nogen som helst måde forklarer eller undskylder det her. Men hvis han nu er sådan en, det ligger til, og så han mistede hæmningerne, da han blev fuld, så må han jo også være blevet ædru på et tidspunkt.
Ja, så skulle man tro om nu.
Okay, der gik jeg over grænsen selv for mine syge fantasier der, ikke?
Ja, men det sker ikke, fordi... Altså, han voldtager hende i mange, mange, mange timer, og til sidst så bliver han træt, og så lægger han sig til at sove ved siden af hende, mens hun stadig ligger bundet. Altså, så kan man kun forestille sig, ikke?
Ja.
Hvad man tænker i den situation. Da John Knudsen vågnede lidt senere, der fortsatte han. Så altså, han vågner jo op, og så må man tænke, nu er du ædru. Men han fortsatte med at voldtage Kirsten, inden han så besluttede sig for at sejle ud på fjorden, fordi han blev bange for, at der var nogle af hans naboer, der ville dukke op og opdage, at han holdt en kvinde fanget på den her båd. Mens de sejlede, der løsnede John Knudsen nylonsnorene og fjernede strømpen og tapen fra hendes mund, og så talte de sammen, og han serverede kaffe og rødvin for hende.
Men hvad fanden foregår der i hovedet på ham, tror jeg? Ja. Det, han er på date, eller hvad?
Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved fandme ikke, hvad der foregår i hovedet på sådan en. Og mens de sad der og talte, og hun har jo sikkert sådan, der har jo sikkert været et eller andet psykologisk spil i gang.
Hun har prøvet at tale for sit liv, altså.
Ja, eller hun har prøvet at lade som om, det er okay, vi skal bare ind.
Ja, jeg
ind,
siger det ikke til nogen.
Ja. Men han serverer drikkevarer, og samtidig der sad han så også spekuleret over, hvad han skulle gøre. Han overvejede faktisk at slippe hende fri, men til sidst besluttede han sig for, at hun skulle dø, fordi det var for risikabelt at lade hende gå. Så mens motorbåden var fortøjet ved en pæl ude på fjorden, der slog han Kirsten ihjel ved at komme to plastikposer over hovedet på hende. Og så skulle man tro, at det ligesom var slut med det, men så fortsatte han faktisk med at mishandle hende og tage billeder af det.
Altså, da hun død, eller?
Ja.
Okay, så han...
Og optage det.
Leger i kæmpe situationstegn med...
Lids.
Okay.
Ja. Da han så var færdig med det, der bandt han blylodder fast til hendes krop og smed liget i vandet. John Knudsen sejlede ind til havnen igen, og så stjal han... som et lille punktum, 450 kroner fra hendes pung, og så stak han af til udlandet. Nå, men Kirsten var jo så forsvundet, og der var ingen, der anede, hvor hun var. Og det her vidne meldte sig jo også først noget tid senere.
Har han, altså han selv fra hendes pung, efter han har smidt hende i vandet,
ja.
Men har så, hun har stadig haft hendes taske, eller sin et eller andet bord på båden, ikke?
Jo, okay. Præcis. Søndag og mandag, der ledte politiet efter Kirsten Beyer Andersen i Haderslev efter denne her mystiske forsvinden. Og mandag, der blev hendes tøj og personlige ejendele så fundet i en affaldscontainer på havnen. Og det var så der, det ligesom gik op for politiet. Okay, der er formentlig tale om en forbrydelse her. Det er i hvert fald sandsynligt, og der er sket noget alvorligt med Kirsten, ikke? Så efterforskningen blev intensiveret. Det var først, da John Knudsens mor, og det var faktisk paradoksalt, eller hvad man skal sige, at det var hende, der ledte politiet på sporet af John Knudsen. Hun ringede nemlig til politiet nogle dage senere for at melde sin søn savnet.
Jamen, så han
fordi
også.
John Knudsen var væk. Så hun ringer jo og siger, min søn har ikke givet lyd fra sig i flere dage. Og så var det, at politiet rettede deres opmærksomhed mod ham. Fordi hverken hans mor eller hans to sønner havde set ham i dagevis, og da politiet så tjekkede hans teleoplysninger, så var der spor, der tydede på, at han kunne have noget med Kirstens forsvinden at gøre. Samtidig blev der fundet en plastikkop i containeren, hvor hendes tøj var blevet efterladt, og den havde hans fingeraftryk på. Så der var ligesom nogle ting, der passede sammen.
Men det er alligevel vildt, hvor lidt det er, ikke? Altså, hvor lidt der skal til, for at de aldrig nogensinde havde kigget i hans retning, ikke?
Jo.
Altså, et smid ikke... efter altså hendes egen del ud lige i nærheden af, hvor du har begået din forbrydelse. To, husk lige at sige til mor, at du tager til Mallorca, ikke?
Han smed hendes tøj og sådan noget i en affaldscontainer på havnen, hvor jamen, han havde sin båd, ikke? Men jeg vil sige, at grunden til, at han stak af til udlandet, var fordi, at han godt vidste, at han formentlig ikke ville slippe afsted med det, og at folk formentlig ville vide, det var
han
ham.
Havde han måske selv lagt mærke til de vidner der? Eller?
Han havde, af en eller anden grund, havde han en idé om, at man ville mistænke ham.
Ja.
Og det var derfor, han stak af. Så han blev efterlyst i offentligheden, og det betød jo også, altså man gik ud med billeder og sådan noget, og der var jo alle mulige, der ringede ind og sagde, at de havde set ham i køen nede i Bilka og alle mulige steder, som det nu sker, ikke?
Men det er, altså fordi jeg kan, altså mystisk nok, overhovedet ikke huske nogle af de her detaljer, men jeg kan huske billedet af ham.
Ja, det kan jeg også, så tydeligt med det overskæg
den der
og en ring i øret.
Skovsnegl der, ja, ringen i øret, altså hvor man bare tænker, ja, han er sådan en, der har gjort sådan noget.
Han ligner en forbryder, ikke?
Ja.
Men altså, hvor forfærdelig en forbryder vi taler om, ikke? Det kunne man jo ikke vide.
Nej.
Fordi det er virkelig altså grumt. Han blev efterlyst i offentligheden, og den 6. oktober, og hvornår var det, at hun forsvandt? Det var den 26. september. Den 6. oktober blev liget af Kirsten endelig fundet i Haderslev Fjord. Hun var bundet til en betonklods med noget tovværk rundt om maven og på fødderne, og hun lå på omkring 8 meters dybde. Og på det her tidspunkt, der var han jo efterlyst i pressen og internationalt.
Men hvor kommer den der betonklods fra?
Jamen, den havde han bundet rundt.
Okay.
Så det må han have haft liggende.
Han havde lige en betonklods liggende.
Ja. Noget tungt. Nogle blylodder, betonklods.
Ja.
Det varierer lidt, hvad de siger, det er.
Okay.
Så den 6. oktober blev hun fundet, og det var først den 4. november, næsten en måned senere, godt halvanden måned efter drabet, at politiet modtog et opkald fra Spanien. John Knudsen var blevet anholdt i Zaragoza i Spanien, hvor han levede som tigger på gaden, og politiet dernede beskrev ham som sådan vagabund lignende.
Jeg tænker også, 450 kroner, det holder ikke så langt.
Nej, præcis. 14 dage senere, der blev han udleveret til Danmark og sigtet for drab. Retssagen mod John Knudsen begyndte den 20. september 2010 ved retten i Sønderborg. Han var tiltalt for manddrab, frihedsberøvelse, voldtægt af særlig farlig karakter og usømmelig omgang med lig. Han erkendte kidnapning, voldtægt og mord, men han afviste, at der var tale om voldtægt af særlig grov karakter. Han var desuden tiltalt for seksuelt overgreb af en mindreårig pige samt besiddelse af børneporno. Så der var også et andet offer inde i billedet, som ligesom trådte frem,
ja,
da det her kom frem, ikke? Under retssagen, der blev der vist videooptagelser af de her seksuelle overgreb,
ja,
før og efter drabet, som han jo selv havde optaget med,
ja,
sin telefon.
Ja, dem må de jo have fundet. Ja, altså. Så det der med særlig grov karakter, det må bare værsgo at se
her, ikke? Og obduktionen var jo også, det er nogle af de detaljer, jeg ligesom har sprunget over, men obduktionen var jo også med til at bevidne, at der ligesom var foregået nogle ting, som var af særlig grov karakter, ikke?
Men det er også, altså egentlig reagerer jeg lidt på det der med voldtægt af særlig grov karakter, ja, fordi en voldtægt er særlig grov karakter.
Ja, ja, ja.
At han så har lavet alle mulige andre voldshandlinger oven i denne her voldtægt.
Det er så det, der gør, at man så siger, at det er, ja, særlig grov karakter, ja, ikke? Under retssagen kom det frem, at John Knudsen i 2005 var blevet dømt for en grov voldtægt af en sovende kvinde. Under denne her voldtægt, der havde han presset hendes hoved så hårdt ned i madrassen, at hun var tæt på at dø af det. Og det blev han idømt 18 måneders fængsel for, og han var faktisk på prøveløsladelse, da drabet på Kirsten fandt sted.
Nej.
Jo. Ja. Det kom også frem i retten, at hans to sønner boede hos ham, efter at deres mor var død af sygdom, og at han havde store problemer med alkohol, og at han var førtidspensionist. Hans båd var hans store stolthed, og han brugte den til at imponere kvinder med. Han havde mange elskerinder på samme tid, og havde nogle sære og foruroligende seksuelle præferencer. Nede på båden, der havde han masser af sexlegetøj, han havde ræb, og han havde stålkroge, som han bandt de her kvinder fast til. Derudover fandt politiet videoer med børneporno på hans computer, ligesom de fandt en del voldsporno, blandt andet optagelser af voldtægter og kvælningsscener. Han havde både billeder og film med alt fra børneporno med helt små piger til stærkt voldelige sexovergreb på kvinder i alle aldre, der blev udsat for kvælning og fiksering under tvang. Og det her, det minder mig, altså jeg kommer bare til at tænke på Peter Madsen, ikke? En mand, som tænder helt vildt på vold mod kvinder,
ja,
og inviterer dem med ned i sin båd for at hænge dem op.
Ja.
Altså helt ærligt.
Båd, ja.
Tænk, at der er en sag, der er så lige den, ikke? John Knudsen var fattet og rolig i retten, og han forklarede, at han fra bortførslen af Kirsten Bay Andersen og frem til, han ligesom besluttede sig for at slå hende ihjel, kun huskede hændelserne ombord på skibet eller båden i glimt. Det var ligesom hans...
Stop.
Altså, og hvordan kan du så sige, at det ikke var en voldtægt af særlig grov karakter,
nej,
hvis du ikke engang
altså
kan huske, hvad der foregik? Nå, men mentalundersøgelsen, den er jo vigtig her, og også rigtig, rigtig uhyggelig, fordi Retslægerådet vurderede, at John Knudsen var normalt begavet og egnet til straf. Han blev fundet selvcentreret, selvovervurderende, ude af stand til at indleve sig i andre menneskers følelser, så uden empati. Men han var ikke sindssyg eller på anden måde psykisk syg. Dog mente de, at han havde en stærkt afvigende personlighed, psykopatiske træk, og at han var farlig for andre mennesker. Så derfor anbefalede de en forvaringsdom.
Altså nogle gange så har jeg sådan en fornemmelse af, at de altså med de her sager, som har mange lighedstegn, at så kan de tage og tage en copy-paste på de der. Jeg ved godt, men de
ikke
gør det.
Nej, præcis. De undersøger dem. Men er det ikke interessant, at og det passer bare, ikke?
Det er det samme
de
igen og igen.
De her mænd, som bare elsker at dræbe kvinder og tænder på det, og sidder og masturberer til det derhjemme.
Ja.
De har ingen empati, de har ingen følelser. Altså, de er psykopater, ikke? Og det er jo og han blev jo også af sine tidligere elskerinder, som jo mange af dem var jo sådan, ja, han var til lidt hård sex, men jeg ville ikke have gættet, at han ligesom kunne finde på det her. Men af dem blev han jo også beskrevet som charmerende, ikke? Altså, så han, ligesom de andre, så har han jo haft den her evne til at manipulere, ikke? Og til at, altså...
Ja, men det, som jeg også synes er en tanke værd, altså som er interessant, det er, nu har vi så lige hørt hans karakteristika, altså undersøgelse, der er lavet af ham, og det er, okay, så er han sådan et menneske. Men hvorfor er det, at et menneske, som er skruet sammen på den der måde, så tænder på vold og på dødsvold og på, altså på døde kvinder? Altså hvorfor, hvad,
ja,
den her
hvor
kombination,
det?
Ja, ja, den her kombination i en mand, som så bliver til, jeg tænder på dødsvold. Det kunne, altså umiddelbart kunne det jo lige så godt være, jeg tænder på agurker, altså.
Men det er jo rigtig interessant, fordi det er jo det, der er det store spørgsmål i alt det her, ikke? Altså, hvor kommer den der interesse fra? Altså, det her, det er jo de værste af dem alle sammen. Der er jo mange af de drab, vi snakker om, som selve drabet er måske ikke en del af noget,
af deres
de tænder på,
nej,
altså som det,
effekt, det
har været voldtægten
eller
whatever, ikke?
Jamen,
men lige med de her mennesker, ikke? Mm. Som rent faktisk tænder på selve drabet, ikke?
Jo.
På selve volden mod kvinden, ikke? Hvordan opstår det?
Ja.
Altså, det er jo det er jo det store spørgsmål, ikke?
Det der, men det kan vide, om det er sådan et eller andet med, at det er, altså de ved godt, fordi der står jo så også, at han er almindelig begavet. Og det må være sådan et eller andet med, at de ved godt, at det her, det er det mest forkastelige overhovedet i et moderne samfund. Så, altså, så det er nok, altså at, jamen jeg ved ikke, hvad det er, jeg prøver at forklare, men altså det her med, altså de kan intellektuelt forholde sig til, at det her, det er forbudt.
Det er jo det, og det er jo det, der gør psykopater så uhyggelige.
Ja.
For de ved jo godt, hvad der er rigtigt og forkert, men de føler ikke, når noget er forkert.
Men det er jo bare, altså der er mange andre ting, der også er forbudt, ikke? Altså han har så bare, han tager hele trifecta med børneporno og dødsvold. Og,
ja,
altså,
han har lige hele kartoteket
eller
der
klam ting
under
til,
bæltet.
Ikke? Ja. Men det er virkelig interessant det her med, at den her personlighedstype skruet sammen på den her måde meget ofte.
Mm.
De gerningsmænd, vi støder på, samme gerninger.
Ja, velbegavet.
Ja.
Altså, udad til og indtil nu har ikke på andre mennesker virket farlig.
Men det er også, forstår du, hvad jeg vil hen? Fordi det er jo også enormt tabu, sex med dyr. Men det er ikke det, de ender med at tænde på, vel?
Mm.
Det er lige præcis det her. Det er noget med at slå ihjel kvinder. Og,
magt.
Ja.
Ikke?
Men det er, og det er ikke alle mulige andre tabuer, altså, som
nej,
de kaster sig over.
Nej, det er at se kvinder lide.
Ja.
Ikke?
Hvornår opstår det? Er det her med, at de får at vide, det er bare det allermest forbudte? Om, så er det det, jeg gerne vil, altså.
Ja, jamen altså... Det svæver i luften,
ja.
Svaret. Jeg kan ikke give dig det.
Nej.
John Knudsen, der nu var 45 år, han blev i 2010 fundet skyldig i alle anklager. Også at have misbrugt og voldtaget denne her mindreårige. Han blev idømt livstidsstraf, som også var det, anklageren gik efter. Forsvareren argumenterede for en straf på 15 eller 16 år, fordi drabet ikke var planlagt, men det blev livstid. Og det kan man sige, det er måske det eneste, der adskiller noget af det eneste, der er selvfølgelig andre detaljer, ikke? Men noget, der adskiller Peter Madsen fra John Knudsen, er, at Peter Madsen havde jo planlagt drabet på Kim Wahl, det blev bevist. Det var noget af det, han blev straffet for. Men med John Knudsen, altså lader det til at have været, at han stødte tilfældigt ind.
Ej, i Kirsten, det er jo også, ikke? Men det er jo også en, altså, det er jo også en frygtelig tanke, ikke? Altså, stakkels Kirsten, havde hun lige skulle tisse, inden hun skulle gå, eller et eller andet, så var hun ikke stødt på ham.
Eller hvis de der unge mænd var vendt tilbage.
De søde, dejlige mænd.
Et halvt minut tidligere, ikke?
Ja.
Hvor er der mange ubehagelige og uretfærdige tilfældigheder, der bare gør, at hun ender i det mareridtsscenarie der, ikke? Ja. Helt ærligt.
Ja.
Altså, det kan jo ikke blive mere.
Men hvad skete der med forvarings, anbefalingen?
Anklageren gik efter livstid, fordi at han mente, at straffen alligevel ville være så lang, at altså han ville skulle sidde inde så lang tid, at forvaring var ligegyldigt
eller okay. Sådan.
Jeg ved ikke lige, om jeg forklarer det rigtigt, men der var en eller anden logisk forklaring på det. Så han gik efter livstid.
Ja.
Ligesom i, så også var det Peter Madsen fik. Og John Knudsen, han reagerede, han havde jo ellers været rolig og samlet under hele retssagen. Han brød grædende sammen, da han fik det sidste ord i retten. Han græd og sagde, man kan ikke undskylde det, jeg har gjort. Jeg prøver at forklare for mig selv, hvordan det kunne gå så galt. Det var det sidste, han sagde. Og han ankede ikke dommen.
Okay.
Med den begrundelse. Det gjorde han med den begrundelse, at han ville have ro om hele den sag. Den fyldte jo rigtig meget.
Ja.
Og så har hans forsvar måske også sagt til ham, at det er der ikke nogen chance for.
Nej.
Alligevel.
Men det var måske også den eneste lille bitte anstændige ting, han kunne gøre. Altså, ikke at han har tænkt sådan, men.
Nej.
Ja.
Nej. Man kan sige, at det, der også adskiller, altså selvom der er mange ligheder, noget af det, der også adskiller på der massen fra John Knudsen, det er jo også, at John Knudsen tilstod.
Ja.
Men jeg ved ikke, om det var fordi, at han, altså, han allerede fra start af havde følt, at spillet var over. Og
han har filmet det. Altså.
Jamen, der var jo også bare så mange beviser mod Peter Madsen, hvor man var sådan vel lidt, altså, hvordan kan du på nogen måde prøve at bortforklare, at du har gjort
okay.
Det her?
Men det er jo også bare,
I vinker, altså, ja. I vinker ud til folk, der fotograferer jer, ikke?
Denne her type personlighed, de kan jo stort set stå med lorten i hånden og sige, jeg har ikke nogen lort i hånden. Jo, men jeg kan se, du står med en lort i hånden. Jeg har ikke nogen lort i hånden.
Jamen, det er altså, rigtigt, ja.
Så det var jo ikke givet, at han ville tilstå, men altså, det gjorde han heldigvis.
Ej, og så lige for at gøre det ekstra tragisk, så var Kirsten lige blevet helbredt for en kræftlidelse, da det her skete.
Stop dig selv nu.
Ja, jeg er også færdig nu.
Det er godt.
Ja.
Ja, det var. Så har vi ligesom lagt således stilen.
Opløftet.
Jeg ved ikke, hvorfor vi bliver så chokeret hver gang over, at de her. Nej, nu snakker vi om mor, og det tænk engang, det er helt forfærdeligt den her gang også.
Men må jeg lige tilføje noget andet om ham, gerne. Faktisk. Fordi så snakker vi jo om, at han bryder grædende sammen, og han kan heller ikke selv forstå, hvordan han kunne finde på det, eller hvad der skete. Ikke hvordan han kunne finde på det, bare hvordan det kunne ske for ham-agtigt, ikke? Klassisk. Men, og han tilstod alt det her. Men, og selvom han ikke ankede, så er det jo ikke fordi, at han så tænker, at han sidder derinde og angrer. Fordi i 2010, der forsøgte han at kontakte tre forskellige forlag, fordi han ville udgive en bog om den dom, han fik for voldtægt tilbage i 2005, fordi han mente, der var blevet begået et justitsmord.
Nej, makker.
Han blev så også afvist af dem alle sammen. Titlen skulle være Offer.
Nej.
Hvem? Spørgsmålstegn.
Ej, men han er fuldstændig delusional, altså.
Altså, det skulle handle om, at han var offeret i sagen.
Men psykopater.
Psykopater.
De er helte eller ofre, altså.
Ja, og det hele handler bare om dem, ikke?
Men det er også, kan man egentlig hvis man lige tolker lidt amatøragtigt på hans reaktion der, da han fik dommen, han græder og siger, at han vidste ikke, hvordan det kunne ske. At han måske græder han egentlig bare over, at han blev fanget, og det her med, hvordan kunne det ske? Altså, når jeg nu er så begavet og så klog, og det hele verden drejer sig om mig, hvordan, altså,
ja,
hvordan fangede I mig så?
Altså. Ja, og den sidste sætning, ikke? Jeg prøver at forklare for mig selv, hvordan det kunne gå så galt. Som om det er jo vitterligt, som om det er noget, der er sket for ham.
Ja, ja.
Altså som om han har ikke nogen andel i det, ikke? Han fralægger sig ansvaret.
Han sidder egentlig og undrer sig over, hvorfor han ikke slap væk med det. Han sidder ikke og undrer sig over, hvorfor han gjorde det.
Hvordan er det kommet så vidt, ikke?
Ja.
Stakkels mig.
Behold ham.
Ja.
Bag lås og slå.
Men altså, den her gang kan vi i hvert fald ikke sige noget om, at kan vide, om han er ude nu.
Nej, det er han ikke.
Fordi det var jo i 10, han blev fundet skyldig.
Det er han ikke.
Så der går mange, 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 mange år, heldigvis.
Før han kan ansøge om at få lov til at kigge ud i virkeligheden.
Ja.
Og det er jo så...
Det kan han efter 12 år, og han kommer ikke ud efter 12 år. Nej. Det er helt sikkert.
Nej.
Godt.
Ja. Godt så. Men jeg har noget helt andet med i posen, end det der i hvert fald.
Ja.
Vi er tirsdag den 23. maj 1922 på jernbanevej nummer 6 i Lyngby, nord for København. Det er om morgenen, det er 8:30, der satte familien Meren sig ned i haven for at spise en fælles morgenmad. Johan Meren og hans kone, og jeg vil sige, mine detektivevner har simpelthen ikke ragt til at finde hendes fornavn. Hun er kun registreret som fru Meren.
Sådan var det jo dengang.
Jeg skulle til at sige, at det er nok et billede af tiden, ikke? Men shit, det irriterer mig. Jeg har brugt lang tid på at finde hende.
Jeg synes, det er fint, hun hedder fru Meren.
Jeg ved, at hendes fornavn starter med A, men det er så vidt, jeg har kunne komme.
Skal vi kalde hende Anne?
Jamen, hun er i andre sammenhænge, der har hun fået pseudonymet Alvilda, så det kan godt være, at jeg kommer til at bruge det et par gange. Så fru Meren, hun bliver også her kaldt Alvilda.
Det er meget sødt.
Fordi det synes jeg er meget sødt.
Ja.
Nå, men herre og fru Meren og deres børn og hendes to søstre sidder nede i haven for at nyde en morgenmad.
Det lyder meget idyllisk i Lyngby.
Fru Meren, hun brugte Carlsbader salt, jeg ved ikke helt, hvor man ligger trykket henne, for noget forstoppelse, hun lider af. Og den her morgen, der drikker hun et glas vand med Carlsbader salt pulver rørt op i. Hun bemærker over for sine søstre, at det skummer lidt mærkeligt, smager vemmeligt og var lidt besk, så på deres opfordring, der drikker hun et glas mælk for ligesom lige at tage den ægle smag. Så går hun med ud til de andre i haven, og hun skænker sin kaffe og drikker den og spiser et par bidder brød til. Kort efter, der føler hun nogle heftige mavesmerter, og hendes søstre og hendes mand, de bringer hende ind i huset. Men lige så snart de får hende ind i huset, der får hun sådan nogle heftige krampeanfald. Mm. Så familielægen og embedslægen bliver tilkaldt. Og på grund af de her voldsomme kramper, der prøver de at udpumpe hende via en sonde gennem næsen, bare sådan lige der på stuegulvet. Ikke? Mm. Fru Meren Alvilda, hun var stadig ved bevidsthed og bemærkede, at jeg så nok, det skummede så underligt, bare jeg ikke havde taget det. Og da en af søstrene sagde, hvad det dog var, hun havde gjort, der svarede hun, ved Gud i himlen, det er ikke mig, der har gjort det. Jeg dør, pas på mine børn.
Nej.
Og om hun lige præcis har sagt det, altså det lyder jo 1922-agtigt, ikke?
Ja.
Men noget i den stil i hvert fald.
Ja.
Efter godt en time, der dør Alvilda under voldsomme smerter. Politiet bliver tilkaldt, og der bliver sat en undersøgelse i gang. Såvel det udpumpede maveindhold som æsken med Carlsbadersalt blev der fundet stryknin i. Saltet var købt på apoteket i Lyngby søndagen før af familiens tjenestepige. Alvilda havde allerede den morgen, der var købt, saltet der var købt, taget en teskefuld af det, og der var ikke sket noget. Æsken havde stået på kommoden i ægteparets soveværelse. Og der var så ikke nogen, der vidste, om hun havde taget det her pulver om mandagen. Og tjenestepigen forklarede, at børnene om mandagen lige dagen før havde spurgt hende, om de måtte se pulveret i æsken. Og da hun så havde vist dem den her æske, der havde hun lagt mærke til, at der var ligesom en fordybning i saltet efter den første skefuld. Men hun kunne jo så ikke sige noget om, det var en fordybning for en eller to skefulde, altså om hun også har taget noget om mandagen. Så man tænkte, at fejltagelsen måtte ligge fra apotekets side. Mm. Og hele apotekets beholdning af Carlsbader salt blev beslaglagt. Ved den kemiske undersøgelse på apotekets beholdning, der fandt man ikke stryknin, og man konkluderede, at det ikke kunne have været i æsken, da den blev udleveret. Farmakologisk Institut konstaterede, at en dødelig dosis stryknin er 5 ETG, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad ETG
er.
I liget og det udpumpede maveindhold, der fandt man en mængde, der anslås til at være 50-100 ETG. Så sammenlignede man med indholdet i æsken og vurderede, at en så stor, altså indtaget så meget, sådan en dosis, som hun havde måtte indtage, måtte betyde, at strykninen havde ligget samlet i toppen af pulveret. Og så er det bliver sådan helt Sherlock Holmes-agtigt, fordi så lavede man en test, hvor man puttede stryknin i toppen af en anden æske med Carlsberg salt, altså henne på apoteket, den samlede mængde, som det ligesom, der måtte have været for, at hvad der var tilbage i æsken, og hvad der var i hende, der lægger man sammen, putter det ned i en æske. Og så fragter man det den samme distance fra apoteket til Jernbanevej 6, og man fandt så ud af, at hvis man havde puttet den der mængde af stryknin i æsken, som Alvilda havde indtaget, plus det, der var tilbage i æsken, så ville transporten betyde, at det havde fordelt sig i resten af saltet, altså så rystelserne under transportet. Så derfor så ville der jo ikke ligge den her mængde tilbage øverst.
Mm.
Så 2 plus 2 og alt det der, fandt man jo ud af, at det her måtte være blevet tilført æsken, efter at det var kommet hjem.
Ja.
Ekstrabladet, de var allerede dengang på pletten. De interviewede dengang den ulykkelige enkemand Johan Maren, at der sådan med røde øjne og gråd i stemmen forklarede, at det var uforståeligt, at hans dygtige, glade og raske hustru, den smukkeste i hele Lyngby, nu var død. For hvem skulle nu tage sig af småbørnene? Oh well, det skal du, makker. Ja. Jeg støtter jo et på en meget sjov detalje. Hvis du, kender du historien om, hvordan Ekstrabladet først blev udgivet?
Nej.
Den kom ud første gang i februar 1904, da der var krig mellem Rusland og Japan. Og så dengang mente Politikken ikke, at læserne de kunne vente et helt døgn med opdateringer om krigens voldsomheder og ondskab. Så de udgav et ekstra blad hver dag. Ja, og det udviklede sig så i løbet af et par måneder til en selvstændig avis.
Og siden da har det været et ekstra blad.
Det har været et ekstra blad fra Politikken, ja. Nå, men Ekstrabladets undersøgelser, de dementerede dog hurtigt billedet af det her lykkelige ægteskab, som Maren havde prøvet at tegne. Alvilda havde nærmet sig gammel jomfrualderen, og nogen skulle det jo være, som hun havde sagt til en veninde. Ja, rigtig øv. Johanna og Alvilda blev gift i 1904, da hun var 32 år gammel. Jeg blev behørigt fornærmet, men... hun var født i 1872, Johan var født i 78 i Køln, så han var altså 6 år yngre end hende.
Nå.
Hvilket jo er lidt usædvanligt, for den tid i hvert fald.
Ja.
Hun havde fået alle deres 3 børn, efter hun var fyldt 40. Næsten utænkeligt dengang.
Mm.
Hun brød sig ikke særlig meget om Johan. Det var ikke det liv, hun havde håbet på. Alvilda og Johan boede i huset i Lyngby med deres børn, og Alvildas mor og Alvildas 2 søstre. Så det var lidt trængt. Ja. Johan var systematisk utro. Hans barberforretning kørte på pumperne, og han havde spekuleret en mindre formue på 8.000 kroner op. Så penge, som han havde lånt af svigerfamilien. Så det var ikke rigtig mulighed for, der var ikke mulighed for at kyle dem ud, fordi han havde brugt de penge, de ellers... Ja. Maren afviste hårdnakket tanken om, at hustruen skulle have begået selvmord. Og han nægtede at have været i besiddelse af stryknin. Og at han havde noget at gøre med, at det var havnet i hendes salt. Da man imidlertid mente at have begrundet mistanke mod ham, så blev han anholdt og fængslet den 2. juni 1922. Dagen efter, der giver han en lang skriftlig forklaring til politimesteren. Han fortalte om sit ægteskab, hans og Alvildas ægteskab, om at han stadigvæk var meget forelsket i sin hustru, men at han vidste godt, at hun ikke havde brudt sig om ham. Under en rejse, de havde foretaget i Tyskland den foregående sommer, der havde han tænkt på at tage sit eget liv og havde henvendt sig til på et apotek i Tyskland for at købe cyankalium. Ja.
Det var også det, vi talte om i sidste uge.
Ja, præcis. Som jo var, der var en, der var sød at fortælle os, var blåsyre.
Ja.
Ja, han havde så fortalt apotekeren dernede, at han skulle bruge det til at dræbe en syg hund med. Han kunne imidlertid ikke få udleveret det her uden polititilladelse. Men han kunne få noget andet, han kunne bruge til at dræbe den syge hund, så han havde fået et lille brunt glas i stedet. Han sagde, at han vidste ikke, hvad indholdet glasset var, og på færgen fra Varnemünde, der havde Alvilda så fundet glasset i hans kuffert, og hun havde kastet det i vandet. Han mente nu, at hun måtte have gemt noget af den her gift, og så have taget sit eget liv, fordi hun var utilfreds med sin tilværelse. Han afsluttede så den her udtalelse, den her lange skriftlige forklaring med, at nu vil han så også tage livet af sig. Det var der så bare ikke rigtig nogen, der læste igennem og reagerede på.
Der var han anholdt, ikke?
Der var han anholdt.
Og fængslet?
Ja.
Ja, ja.
Der var ikke nogen, der reagerede på det her. Han har siddet, så han skrevet alt det her ned, og der var så ikke nogen, der lige læser det igennem på dagen. Så hen ad morgenstunden, der gjorde han et forsøg på at hænge sig. Han blev dog straks fundet, og der var ikke sket ham noget. Og fængselspersonalet, de vurderede også, at Johan Maren, han ville have kunne overleve i timevis på den der måde, han havde forsøgt at prøve at hænge sig med sit mavebælte. Ikke?
Ja.
Så de var ikke sådan helt super overbevist om dybden af hans ønske om at dø.
Nej.
Noget tid efter, der erklærede han i retten, at han hele tiden havde vidst, at Alvilda havde begået selvmord. Et par timer efter hun var død, der havde han nemlig i et cigaretetui fundet et brev fra hende, hvor i brevet hun havde skrevet, at hun havde taget den gift, han havde købt i Tyskland, og at hun havde været utro, og at deres yngste datter ikke var hans, og skammen, den kunne hun simpelthen ikke leve med. Han fortalte, at han havde haft brevet på sig, da han først blev arresteret og afhørt, men han havde haft det i lommen, og han havde så smuldret brevet med fingrene i lommen, og sådan langsomt kastet papirsmuldret fra sig i resten.
Og hvorfor skulle han dog gøre det?
Det havde han så gjort for at beskytte hustruens eftermæle. Så gik der Sherlock Holmes i den igen. Jeg ved ikke, om Sherlock Holmes overhovedet er den rigtige betegnelse for det her. De gik i hvert fald full on MacGyver og lavede forsøg. Og efterforskerne prøvede så at smuldre et brev på den her måde, som Johan havde sagt, at han havde gjort. Og han fik også selv mulighed for at vise, hvordan han havde båret sig ad.
Mm.
Det viste sig, at man selvfølgelig ikke kan smuldre et brev, og at det under alle omstændigheder ikke kan gøres, uden at det bliver bemærket, at du sidder og fumler i lommen under en afhøring. Vel?
Ja.
Og stumperne i Marens nummer to, eller det forsøg, han så skulle foretage foran efterforskerne, der kunne han heller ikke smuldre det. Han havde sådan revet det i 58 små stykker. Og de ville jo være blevet set, hvis man spreder dem over restgangen. Ikke? Nå, men nu kommer Alvildas to søstre på banen, og de går til politiet med en historie, de ellers havde lovet deres søster at holde tæt med. 2 år forinden havde Johan forsøgt at dræbe hustruen og sig selv med gas. Johan var kommet sent hjem, godt bedukket, og Alvilda havde skældt ham ud og kaldt ham en drukken slyngel og bandit. Han havde så ligget vågen på grund af skænderiet og økonomiske problemer og bekymringer, og Alvilda var så også vågnet og var gået i køkkenet for at lave sig en kop te. Ude i køkkenet var hun døset hen og havde siddet og halvsovet på en stol, og så havde Johan gået hen og åbnet for gashanen og sat sig ved siden af hende,
så
han kunne dø.
Jeg tror, de meget ofte begik selvmord med gas dengang.
Ja, men den her gang mislykkedes det jo så, ikke?
Ja.
Men altså, det har været en go-to.
Ja.
Men jeg tænker, det er jo også enormt risikabelt. Altså, tænde gasset i sådan et hus, og der bor 3 andre voksne og 3 andre børn i det der hus.
Nå,
og
så bare, du er klar til at dø, så tænker du nok ikke så meget over.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. I mellemtiden, at det her, alle de her forsøg bliver lavet, og jeg ved ikke, jeg synes, de er lidt søde, også det her med at gå ned og hente en æske på præcis samme måde, ikke? Men der har de så sendt en kriminalbetjent til Tyskland. Og han kommer så hjem med den oplysning, at Johan Maren på et apotek i Düsseldorf havde fået udleveret stryknin under påskud af, at det skulle bruges til at dræbe en syg hund med.
Altså man må da sige, at de bruger noget krudt på at efterforske denne her sag.
Præcis.
Ja.
Og der er altså ikke noget med bare lige at skrive en e-mail, vel?
Nej.
Man sender en kriminalbetjent til Düsseldorf.
Ja, ja.
Det var statsadvokat Molke, der førte sagen for nævningetinget for anklagemyndigheden. Og den her retssag var selvfølgelig et tilløbsstykke, og tilhørspladserne var pakket. Og det blev også et drama, hvor intet blev holdt tilbage, og jeg tænker også, man har været sulten efter sladder fra det bedre borgerskab.
Ja, netop.
Alvildas 82-årige gamle mor blev afhørt afsides, og hendes vidneudsagn blev så bare læst op i retssalen for at skåne hende, ikke? Men ellers blev ingen skånet. Altså, alle private detaljer om familien Marens liv blev bare udfoldet til fuld skue.
Ja.
og alt havde jo set så pænt ude, altså ud, pænt ud udefra, men virkeligheden var jo så en ganske anden, ikke? Alvilda blev altså af sin egen familie beskrevet som en dygtig og flittig husmor. Hun var kærlig og omsorgsfuld over for børnene, men her hørte de rosende ord også op. Hendes egen familie, altså hendes mor, hendes søstre, beskriver hende i forhold til Johan som kølig og beregnende, mut, sur og egoistisk af natur. At Johan bar Alvilda på hænder og fødder, og at han var den tjenende og den opvartende, altså nå, beundrende i ægteskabet. Ja. Samtidig så omtalte de Johan pænt og varmt. Altså, og nu vi snakker om det, altså han har nok dræbt jeres søster, ikke? Og, men ja.
Hvorfor gjorde de det?
Ja, men altså det kan vel... Jamen, det ved jeg ikke.
Det, men
vel,
kan det,
det kan jo godt have været sandheden, jo. Altså.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men kan det også have haft noget at gøre med, at man ville beskytte familiens ære? Altså, uanset hvad der egentlig foregik, så ville man bare gerne male et billede af, at...
Men der er jo ikke noget idyllisk i at sige, at hun er en sur mokke.
Nej, det er rigtigt. Men det er måske mere acceptabelt, eller et eller andet.
End at, altså, så de prøver at få ham fri, frikendt, eller hvad? For jeg ved da ikke, hvad der er mest acceptabelt, at hun overfor sig selv, eller at han slår hende ihjel. Altså, det er jo lige, det er jo lort med lort for sådan en familie, ikke?
Ja, ja, ja.
Men de, altså, familien konkluderede, at Alvilda havde en sjælstærk karakter, og det var en kvinde, der ikke ville begå selvmord. Så nå, der kan man sige, de har jo ligesom tænkt, okay, men så er mor bedre.
Ja, okay.
Statsadvokaten der, han anførte også, at selvmord var det mindst sandsynlige scenarie. Han pladerede, at hvorfor skulle hun gå ud i haven til det fælles kaffebord med giftglasset og drikke, altså skænke sig kaffe og smøre sig brød, og så altså, også drikke den her gift i overværelse af tre andre mennesker. Ikke?
Og eller virke chokeret over virkningerne.
Ja, og de havde en professor Bock, en farmakolog, der udtalte sig, at det var ikke almindeligt, altså det var ikke sådan, folk valgte at begå selvmord, når andre var til stede, vel? Altså... Det er en handling, der foretages i en rum.
Ja.
Og ville hun begå selvmord, så havde hun sandsynligvis valgt en mindre smertefuld metode også. Altså,
ja.
Vi kvinder er ikke så gode til smerte.
Ikke når det selvpåført, gælder selvmord, i hvert fald.
De siger så også, det er rigtigt, at Johan har fundet sig længe i Alvildas til tider mutte og knævende væsen, og hendes hånende opførsel. Men anklageren siger så, at det jo ikke, som forsvarets påstod, bevis for, at det ikke var motivet til at skille sig af med hustruen. Mm. Altså at, bare fordi han har fundet sig i det i lang tid, betyder jo ikke, at han ikke lige pludselig er snappet og har fået nok, vel?
Præcis.
Hvor at forsvaret prøver at sige, jamen prøv at se, han har fundet sig i det i super lang tid, hvorfor skulle han lige pludselig dræbe hende, fordi hun var en bitch, ikke?
Det er jo et dårligt forsvar. Ja.
Hele sagen tog kun 3 dage, og dommen faldt kun 3 måneder efter Alvildas død. Fredag den 25. august 1922. Efter votering, der kendte nævningene Marén skyldig i med overlæg at have forsøgt at dræbe Alvilda med gas, og i med overlæg at have dræbt hende med stryknin. Johan Marén blev dømt til døden.
Nå.
Ja. På det her tidspunkt, der var det dog 30 år siden, at en dødsdom var blevet udført i Danmark. Så ved kongelig resolution, der ændredes Maréns dom til tugthusarbejde på livstid. Og så der blev jeg faktisk lidt interesseret i det her med Danmark og dødsdom. Det var faktisk først i 1993, at den sidste mulighed for at dømme nogen til døden blev slettet af dansk lov.
Nej, du lyver.
Nej, det er rigtigt.
93?
93. Det var ved særlov vedtaget i 46 og 47. Det var altså særlov om straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed. En lov som straf for krigsforbrydelser, ikke? Så det var de her særlove, som blev ophævet.
Hvor der stadig var faktisk var mulighed.
Ja, så helt op til 93, vildt. Hvis de havde dømt dig for forræderi og anden landsskadelig virksomhed eller krigsforbrydelser, så havde de kunne dømme dig til døden.
Men hvornår var den sidste henrettelse?
Det var så 30 år før 22, ikke?
Nej, så det, fordi der var altså også nogen efter krigen.
Ja, men det kan jo godt være, at de er blevet dømt til død. Jamen, efter krigen? Jamen, det var jo også, der blev vedtaget særlov. Men på det her tidspunkt, der er folk, der er blevet dømt til døden, og det er blevet eksekveret i forbindelse med krigen.
Ja.
Men i forbindelse med morddomme og... almindeligheder.
Det er rigtigt. Den sidste, der blev henrettet efter straffeloven, var Jens Nielsen i 1892 ved halshugning i Horsens tugthus.
Det var ikke ham, hvor bødlen huggede forkert, vel?
Den kan jeg godt huske, den der også. Ja. Det ved jeg ikke.
Nej.
Det står der ikke lige her. Men
det er en usikker måde at gøre det på.
Prøv lige at høre. Han blev halshugget for brandstiftelse og overfald.
Det er ikke meget,
I dag
vel?
Havde han fået... I dag havde han fået 3 år og noget hjælp til at
lade være.
Komme over sine lyster til at sætte ild til ting.
Ja. Ej, hvor vildt. Men jeg var helt på røven over det der med, at
det er for vildt.
I 93 kunne man stadigvæk være blevet dømt til døden. Altså, det var jo aldrig sket, vel? Men det var en reel mulighed. I 1926 begærede Johan sagen genoptaget, da han stadig hævdede sig uskyldigt dømt. Hans begæring blev afslået. Så i 1936 blev han benådet for den resterende del af straffetiden. Han rejste til Tyskland med det samme. Plaget af gigt og åreforkælkning, så han døde kun 2 år efter, at han var blevet sluppet fri og havde rejst til Tyskland.
Okay.
Så det var Johan Maren, og lad os kalde hende Alvilda, bare for at give hende et navn. Det var svært for mig, at jeg ikke kunne... det der med, at hun bare var nogens hustru.
Ja.
Det synes jeg er pisse strengt.
Det er da underligt, at du ingen steder kan finde hendes navn.
Ja.
Det er strengt.
Jamen, det ville jeg måske... Måske kunne man gå ind og søge om at se nogle retsprotokoller eller sådan et eller andet, ikke?
Ja.
Altså, jeg var helt ude i, at jeg faktisk den her gang nu har tegnet medlemskab på MyHeritage for at være inde og finde hende. Jeg kunne simpelthen ikke finde hende.
Er det rigtigt?
Ja. Og jeg var inde og kigge i kirkebøger fra den gang, jeg vidste, de var blevet gift. Jeg har gået til den for at finde hende, fordi jeg blev så provokeret.
Men så fordi, at du har gravet så dybt, ved du så, om der er nogen nulevende?
Hun figurerer, hun er bare slettet af historien. Altså.
Nå.
Ja.
Men de havde jo børn.
Det er jo det. Men altså, sådan noget som MyHeritage er jo ikke uden fejl og mangler. Nej, det kræver jo, at der er nogen, der har registreret nogle ting, ikke?
Klart.
Og jeg kunne ikke finde dem umiddelbart i kirkebogen, fordi at jeg havde et årstal, men jeg er jo ikke 100 på, at de var gift i Lyngby sogn. Nødvendigvis.
Nej, det er rigtigt.
Plus, at jeg vil så sige, det står jo med, altså hvis ikke bare skråskrift, men seriøst, bedstemor gør sig umage skråskrift, for jeg ikke kan læse det.
Det tager jo så lang tid at komme igennem 5 år.
Så jeg vil sige, umiddelbart med mine evner, så blev, da de blev gift, blev de i hvert fald ikke gift i Lyngby sogn. For der kunne jeg ikke finde hende. Men ja, jeg gik til den, for det provokerede mig så vildt, at fru Marien bare var fru til en, der har slået hende ihjel. Jeg synes,
hun... Og hun hed ikke Alvilda.
Nej, men hun hed noget med A, fordi hun er nævnt i en anden fortælling med det pseudonym, og jeg kan lure på de andre historier, der er i den bog, at når jeg går ind og finder ud af, hvad de hedder, så er de altid kaldt det et eller andet navn med det samme forbogstav.
Ja.
Så der er nogen derude, der har fundet ud af, hvad Alvilda hed i virkeligheden.
Ja.
Men mine evner rækkede ikke, selvom jeg gik til den.
Nå, men det vil vi lade stå hen i det uvisse.
Ja, hvis der er nogen af jer, der altså, har bedre evner end mig, så gå til den.
Helt sikkert. Men de var ligesom fra overklassen, altså sådan det bedre borgerskab, eller hvad, selvom det ikke gik så godt for dem økonomisk?
Det har de jo været lige på sidsten af, ikke? Altså han var først barber, og så prøvede han sig ud i noget handel med kurve, og havde en butik, og havde jo nok levet over evne, ikke? Altså
så han var alligevel driftig, men han kunne så ikke føre det så langt.
Nej.
Nej.
Ikke når det kom til stykket. Og man kan også sige, hvis hendes familie har jo så ikke... Altså hun kom af en finere familie, men de har jo så ikke haft midler. Dengang hørte penge og morfin, man var jo ikke nødvendigvis sammen. Så de har jo nok levet på sidsten, ikke? Altså i det bedre borgerskab alligevel, men altså...
Ja.
Hvordan de der stakkels kvinder så har skulle overleve med 3 børn lige pludselig uden en rød reje. Det er også interessant.
Ja, præcis. Hvad der ligesom er sket efterfølgende. Ja. Hvad de har gjort. Ja.
Og igen det finder vi ud af, klar. Vi ikke ved noget som helst. Hvad var det for en lyd?
Det er fordi, jeg lige sidder og kigger på noget dødsstraf, eller her.
Ja.
Ja.
Apropos dødsstraf, så kan jeg lige smide min anbefaling ind, så kan du læse videre imens.
Ja, nej. Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige.
Det er også vigtigt.
Ja.
Eileen Warners.
Ja.
Hende skulle jeg til at sige, hende kender vi jo alle sammen. Vi to kender hende i hvert fald.
Ja.
Der er lavet 2 dokumentarer om hende. Den her, jeg lige vil anbefale, den hedder Eileen, Life and Death of a Serial Killer.
Mm.
Og det er så en dokumentar om seriemorderen Eileen Warners. Den har ligget på Netflix. Jeg mener ikke, den gør det længere, men den ligger faktisk i fuld længde på YouTube, så det er jo endnu bedre. Den er lidt over en time lang.
Vil du...
Ja, det der fanger mig så meget ved hende, det er, at hun indrømmer jo, at hun har dræbt de her mænd, men siger jo, at det som oftest er foregået i selvforsvar, ikke? Mm. Og det, som fascinerer mig sådan med hende, det er jo det her med, at hun har simpelthen haft et fucked up liv. Altså, hun er bare blevet mishandlet og misbrugt, og altså har virkelig haft det svært, og altså endt ud med at leve som prostitueret på landevejen, ikke? Altså samlet truckers op, og jeg har det lidt sådan, ved du hvad, altså jeg vælger bare at tænke, ved du hvad, det har sgu ofte været i selvforsvar, men det er jo så også en situation, hun selv har bragt sig i, kan man sige, ikke? Altså, og det er jo så start, det hun jo siger, det er, at det startede ligesom ud med, at det første par gange, der var det selvforsvar, men så til sidst, så havde hun simpelthen så meget harme over for de her perverterede stodder, at hun begyndte at slå dem ihjel. Altså.
Ja, fordi det er næppe selvforsvar 7 gange, hvor hun er nødt til at slå dem ihjel.
Og det, der er med hende, er, at hun er jo fuldstændig crazy at se på. Der er lange interviews med hende, og det er så vildt, at man fatter sympati for hende.
Men det er også fordi, at man har sådan en klar fornemmelse af, at hun er jo psykisk syg.
Hun er psykisk syg.
Og hun har ikke fået hjælp nogensinde.
Hun er blevet misbrugt hele sit liv, altså helt fra tidlig barns ben. Så man tænker, men hvis hun ikke skulle ende ud sådan, hvem skulle så, ikke? Og så fatter jeg også sympati for hende, fordi at ikke nok med, at hun er blevet misbrugt og voldtaget hele sit liv, så bliver hun sendt i fængsel. Og der bliver hun fandme også misbrugt og i overført betydning voldtægt af de her jo også journalister og dokumentarister, som tjener penge på historien om hende, ikke? Altså, jeg synes virkelig, hun er en skæbnes.
Jo, men man følger hende jo også, hvor der er en kamp for at hjælpe hende.
Absolut. Absolut. Den ene af dokumentarerne, det er så den, altså den her, som jeg snakker om, Life and Death of a Serial Killer, den går meget på hende, på hendes liv. Og hendes historie, hvor den anden går meget på det her maskineri, der gik i gang på at tjene penge på det her menneske.
Ja.
Altså,
men det var jo fordi historien var så opsigtsvækkende, ikke? Det er jo der, som vi talte om sidste gang, så sker der jo masser af drab og også masser af seriedrab, som offentligheden aldrig hører om, fordi der er så mange, ikke?
Og måske i særdeleshed det her med på de her long haul trucker drives har man jo fundet ud af, at der er nok betydelig mange seriemorder, som er lastbilchauffører, ikke?
Jo, præcis.
Men hun er jo så kvinde. Ikke?
Og det har jo været en af tingene, ikke? At der har været opsigtsvækkende en kvindelig seriemorder. Altså, de næsten garanterede pressedækning. Ikke?
Ja.
Og så er der jo blevet lavet flere ting med hende, fordi hun bare er en vild karakter.
Det er hun.
Men hun er jo også morder.
Det er hun også. Og hun, altså... det er jo ikke rigtig nogen spoiler, men hun fik dødsstraf, og hun er blevet henrettet.
Ja.
Det gør ikke hendes historie mindre, jeg har svært ved at sige god, men det er den jo, fordi der er så mange fascinerende aspekter i den, ikke? Altså hun er bare hun er en morder, og hun er, men hun er, altså som du siger, hun er jo psykisk syg, og hun er
nemlig psykisk syg, og det er der, hvor jeg bliver sådan lidt, altså hun er bare blevet svigtet helt vildt meget, ikke?
Og det er også svært for journalister, synes jeg, ligesom, hvordan forholder man sig i forhold til det at lave en historie med en, der er psykisk syg, som måske ikke helt ved, hvad det er, hun indlader sig på, eller sådan helt
forstår.
Jo,
men det synes jeg altså går meget godt i den dokumentar, jeg tænker på, fordi man ser jo netop, man forstår jo netop, det er ikke en rask person, det her.
Ja, ja.
Og så ser man jo, hvordan hun er vokset op, og hvordan hun er blevet svigtet igen og igen, ikke? Men jeg må også sige, at der er jo et eller andet med, at vi sidder og taler om hende på en anden måde, fordi hun er kvinde.
Ja, vi gør.
Fordi hver gang vi snakker om en mandlig seriemorder, så er vi jo ved at kaste op.
Ja, ja, og vi kan på ingen måde anskue ham som offer, hvor at det er helt klart, at Eileen kunne godt være blevet reddet, ikke? Altså, hun havde ikke behøvet at udvikle
sig
til seriemorder.
Men så må der jo også være mænd, der godt kunne have været blevet reddet, ikke?
Altså, jeg synes, den store forskel er, at hun er havnet på... Altså, hun er psykisk syg. Mm. 2, at hun er blevet presset ud i det her af kun at opleve lort med lort på, hvor at John her, som vi lige har snakket om, han er jo ikke blevet seksuelt, altså hvad vi ved af, seksuelt misbrugt hele sit liv, og har været nødt til at forsørge sig ved at være prostitueret, og ender så til sidst ude i en situation, hvor at han har lov til i situationstegn at være så vred på kvinder, så, som han er.
Men ville du have forståelse for ham så, hvis han, altså...
Hvis den historie blev fortalt, altså hvis det var en sandhed, jamen det tror jeg godt, jeg kunne finde i mig.
Ja, okay.
Hvad har du fundet på?
Jeg har fundet på noget helt andet. Det er et program på Radio 24/7, eller ikke et program, men et afsnit af Radio 24/7 dokumentarer, som hedder Jeg er din Gud. Og det kan findes bare ved at søge på Jeg er din Gud, og handler om Jonestown og det der kollektive selvmord, der skete der for 40 år siden.
Med Jim Jones.
Ja, og det var jo helt vildt, selvfølgelig. Og de går faktisk ret tæt på. Det er en 55 minutter lang udsendelse, hvor kvinden, der ligesom... fortæller historien. Hun selv er rejst til Jonestown, som faktisk ikke hedder Jonestown, men i den her jungle. Og hun interviewer også nogle danskere, som var helt tæt på.
Men det er jo sådan den helt vilde nye vinkel for mig på det der, ikke? Fordi der ligger også, der kan I også altså gå på YouTube, der ligger også søge på Jonestown, der ligger så mange dokumentarer. Super fede dokumentarer. Men det, som er det helt nye for mig, det er den her danske mand, som jo blev kaldt den næstsidste, eller hvad det var, han blev kaldt.
Ja, som eller faktisk var i kontakt med dem få dage, inden de begik det her kollektive selvmord.
Og fortæller, hvordan han godt kunne være blevet forført af det her.
Ja, og hvordan han også af den grund følte, at nu skulle han bare væk, ikke?
Ja, det er et vildt godt afsnit.
Ja, og så bare 900 mennesker, ikke? Altså, at de, det der med, så har de givet deres... Altså, der er 300 af dem var børn, ikke? Og så har de givet deres børn gift først, inden de sig selv også havde giftet. Bare sådan, du ser, hvordan de skriger, og hvordan barnet over til højre skriger, og du giver det til dit barn alligevel.
Det er benhårdt, for man hører faktisk lydoptagelsen af det her.
Ja, og hvordan han bare står og prædiker, at de skal blive ved, og de skal ignorere det, og den momentale smerte, de her børn føler nu, det betyder ingenting i forhold til den glæde, de vil opleve lige om lidt, når de kommer over på den anden side.
Og nu skal de tage sig sammen og ikke skabe sig sådan, fordi det er jo noget godt, han tilbyder dem her, ikke?
Og det er det der, jeg mener med, at det er så interessant, når mennesket bliver forført af andre mennesker, ikke? Det er jo ligesom med den der anden anbefaling, jeg havde på Netflix, som jeg ikke kan huske, hvad hedder nu. Enlighten Us hed den.
Ja.
Altså det der med, at der er nogen, der stiller sig op og siger, nu skal I lytte til mig.
Ja,
og så bliver mennesker rent faktisk forført af det, de siger, og de kan få dem til hvad som helst.
Ja, det er vildt.
De kan få dem til at slå sig selv ihjel.
Jeg stussede også over ved denne her 24... Nej, hvad hedder den? Jeg er din Gud, men hvad hedder selv udsendelsen hedder? Et eller andet?
Ja, 24/7 dokumentar.
Ja, dokumentar. Den er også lidt sjov. Altså han er så... lytteværdig, ham der blev interviewet, ham danskeren.
Ja, helt klart.
Og snakke om det
med finger op i røven.
Ja, det altså
det er rigtigt.
Alt med røve er sjovt, men altså men det var så den læge, som havde undersøgt ham, som så 2 dage efter har stået og blandet den her gift, ikke?
Ja, det er jo vildt.
Og det er bare det er en sjov episode der, altså.
Ja.
Ham der blandede giften havde 2 dage før stået med en finger op i røven på mig, ikke? Altså den, altså
der er nogle man får nogle billeder i hovedet af at lytte til den, og 55 minutter lang, klart et lyt værd.
Absolut et
lyt værd. Der er lagt noget arbejde i den.
Jabbo. Jeg tror det var det vi kunne holde til i dag.
Ja, fordi vi sidder i et telt her, ikke? Altså vi har laner ned over os.
Hjemmebygget tipi, der er 1000 grader.
10.000 grader varmt her lige nu. Jeg tror, vi dør af asfyksi. Nej, hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Vi dør af, asfyksi.
Nej, vi gør ikke.
Det er kvælning, hvor indånding er iltfattig luft.
Nej, det er også.
Det er lige præcis
også. Vi skynder os lige at slukke og trække noget ilt ind, ikke? Fordi så kan I lytte med snart igen.
Ja.
Så tak for nu.
Tak for denne gang.
Hej.